እዚ ብቤተጽዮን .com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። እታ መገዲ ኣይነይቲ እያ። ቶማስ ከዓ ጐይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መገዲ ኸ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ በሎ። ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 5። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከም እንሪኦ የሱስ ንደቀ መዛሙሩ ከምዚ ኸይድን ስፍራ ከም ዝዳልወሎምን ንሳቶም ድማ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ከም ዝመፁ ምስ ነገሮም ቶማስ ሓደ ዓብዪ ሕቶ ክሓቶ እንከሎ ንርኢ። ንሱ ድማ ናበይ ኢኻ ትኸይድ? ቤን እዩ ኸ እቲ መገዲ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ሕቶ እዚ ነፍስ ወከፍና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና እናሓቶ ሕቶ እዩ። ቤን ክኸይድ? ኣበይ ክነብር? ኣበይ ክሰርሕ? ምስ መን ሓዳር ክገብር? ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕቶ ኩሉ ግዜ እዮም ኣብ ህይወትና ዝጭርሑ። ሓደ መንእሰይ ብዕድመ ንዝደፍኡ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ሕቶታት ጥቕልል ኣቢሉ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ከመይ ኢለ ክፈልጦ እኽእል ኢሉ ሓተቶም። እቶም ኣገልጋሊ ኣምላኽ ድማ ንክርስቶስ ብምሉእ ልብኻ ኣፍቅሮ፣ ብድሕሪኡ ንልብኻ ባህ ዝብሎ ግበር፣ ከመይሲ እቲ ብምሉእ ልብኻ ዘፍቀርካዮ መገዲ ዝኾነ ክርስቶስ ንልብኻ ብፍቓዱ ክመልኦ እዩ፣ ሓንቲስ ብምሉእ ልብኻ ጥራይ ኣፍቅሮ ኢሎም መለስሉ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትና እቲ ዘድልየና ነገር ናይ መገዲ ሓበሬታ ዘይኮነስ እቲ መገዲ ዝኾነ ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ በለ። ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6። ጸሎት። ወኣምላኽ ስለ እቲ ናባኻ ዘብፅሓኒ መገዲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግነካ ኣለኹ። ንዕኡ ኣብ ህይወተይ ከንግሶ እየ እሞ ኩሉ ድልየት ልበይ ብፍቓድካ ምልኣ እዩ። ብስም ኢየሱስ ኣሜን።